Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepten çarşında günü. Şuğunki programımızda Rebab'ın kəbir hastahanalarında lukmanların hatabına ıslığlı avatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varıda mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Twitter'daki ve dünyadaki saklanan yengil bolmadık epidemiologiya yağdayları döwründe sanitariya gigiyena talaplaryny berja etmäge yardım berjekdigi aýdylýan ketitleme bilen ýolugçy otlyk atnawlary bilen baglalykda täze düzünler girdildi. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal internet nesiri Türkmen gündogory regional gazetine talgylanyp habar berýär. Maglumata görä täze düzünler hem ýolugçylara hem de hyzmat ediş düzümine degişli bolup, olara laýyklykda ýol beletler otlynyň Romagyndan 6 saat ozol bilinen yerine geleninden soň şeýlede hereket edýän mahaly her 3-4 saatyň içinde dezinfeksiýa işlerini geçirerler. Ýolugçylarda COVID-19-yň ýokdugy barada 72 saatyň içinde berilen ýürüýti taglyk ipilnamasy bolmaly. Türkmenistanyň COVID-den azatdygyny öňe sürýän türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulundan bäri durul gadagynçylyklary şol sanda halkara we içerki gatnaşyk çäklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahal vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin ordubatarı Allayeva Gülcahan Kentov'na işte göyveren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş veren vezipesinden boşadırdı. Bu varadaki degişli karara Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un gol koyandığı varada TDH 1. Mart'ta habar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaça mağlumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelen yer ve olorun nähil ithaslarda vezipe bellenip nähil anık kemçilikleri üçin işten ayrılandığı aydın değil. Kya halatlarda önkü resmilerin bir toporunun son türme basılandığı varada hem resmi bol маглуматлары бар. Американың ве Европа билелесігінің рус оппозиция лидері Алексей Навальнийның нерв агенті білен зәхірленмегі ве тұсу еділмегі білен бағылылықта Русия қарсы ұтқыштырыжы чәрі көрджіктіклеріне қарасыльяр. Европалы дипломатик чешмелерінің айтмағына өрі, Европа билелесігіні ағза дөвлеттір Кремлін танқитсасының қолойды түрме басылмағы білен ілтешкілі Русияның юқыр дережелі адалыт ве канун қорайжы 4 ретмесіні қарсы санкциялары тастиклаптырлар. Bu ağırlıkta Prezident Joe Biden'ın administrasiyasındaki kiçeşmeyenin Reuters haber kulluğuna ve CNN'e aytmağına göre Birleşen Ştatlar Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya qarşı çäherleri göz öňünde tutýar. Ýewropaly kiçeşmeyenin anonimlik şertinde Fransanyň AFP haber agentligine beren maglumatyna göre Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsiýetleriň atlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilir. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya qarşı eýem gadagynçylykları girdipdi. Emma Amerikanyň ozalky prezidenti Donald Trump bu wakaýa bilen baglanykda hiç gili çäri görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalny'nyň nerw agenti bilen zäherlenmegi boýunça anyk kaýsy çärileri görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harabların geçen aýdaky hökümet agdyrylşygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjülendiler. Bu aralykda günorta gün dogry Aziýa Tewitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyldy. Şäheriň durul künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama galkanlar alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlary dyňyp başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odastylar. Bu barada wakalaryň gözli saýatlary gürrüň berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçandy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýlede onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýlede Suu Kyi-niň we onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyp bäri 21 adam, şol sanda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk edildi.